5 თვეში საქართველოს რუსეთის სავაჭრო ბრუნვამ მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. უკრაინას საგარეო ვალის დაფარვა გაყინული რუსული აქტივებით სურს. Importi და დისტრიბუცია რას გვთავაზობს დომინიკი, კომპანიის დამფუძნებელი და დირექტორი ირაკლი ქოროღლიშვილი ბიზნეს რევიუს მეორე ბლოკში.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს ქართულ და უცხოურ ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ბელა გელაშვილი გაგაცნობთ. 2023 წლის იანვარ-მაისში საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყანა თურქეთი იყო, მეორე პოზიცია დაიკავა რუსეთმა, მესამეზე კი ჩინეთი გავიდა. საქსტატის მონაცემებით წელს 5 თვეში რუსეთიდან იმპორტი წლიურად 40.2%-ით გაიზარდა და მთლიანი იმპორტის 13.3%-ი შეადგინა. საქართველოს რუსული პროდუქციის იმპორტში 768 მილიონ 581 000 დოლარი გადაიხადა. იანვარ-მაისში რუსეთიდან ადგილობრივ ბაზარზე დიდი რაოდენობით შემდეგი დასახელების პროდუქცია შემოვიდა. ეს არის ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, ნავთობის აირები და სხვა აირისებრი ნახშირწყალბადები, ბოცები, ბოთლები და სხვა მინისტევადობები, ხორბლის ან ხორბალჭვავის ფქვილი, ქვანახშირი, მყარი საწვავის სახეობები მიღებული ქვანახშირისგან. რაც შეეხება ექსპორტს, იანვარ-მაისში რუსეთში ექსპორტი წლიურად 33.8%-ით 281 მილიონ 346 000 დოლარამდეა გაზრდილი. მთლიან ექსპორტში რუსეთის წილი 12.2% იყო. საქართველოს რუსეთის ბაზარზე დიდი რაოდენობით გაყიდა ყურძნის ნატურალური ღვინო, ფეროშენადნობები, სუბუქი ავტომობილები ერთეულებში გამოსახული, მინერალური და მტკნარი წყლები, წყლები მინერალურისა და დაგაზიანებულის ჩათვლით, შაქრის დანამატების შემცველობით. 2023 წლის იანვარ-მაისში საქართველოს უმსხვილესი საექსპორტო პარტნიორი ქვეყნების სამეული შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: სომხეთი, აზერბაიჯანი და რუსეთი. საქართველოს უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნების სამეულში, როგორც გითხარით, თურქეთი ლიდერობდა, შემდეგ მოდის უკვე რუსეთი. წელს იანვარ-მაისში საქართველოდან ექსპორტი 2 მილიარდ 503 მილიონი დოლარი იყო, რაც წლიურ ჭრილში 18.6%-ით არის გაზრდილი. იმპორტი წლიურად 19.1%-ით გაიზარდა და 5 მილიარდ 860 მილიონი დოლარი შეადგინა. საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვა, რასაც ჩვენ არადეკლარირებულ ვაჭრობას ვეძახით, 9 მილიარდ 363 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 18.9%-ით მეტია. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა იანვარ-მაისში 3 მილიარდ 357 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 40.1%-ია. საქართველოში თვითუზრუნველყოფის მაჩვენებელი თითქმის ყველა საკვე პროდუქტზე შემცირდა. მომავლის ფერმერის ხელმძღვანელი რუსუდან გიგაშვილი მიზეზებს განმარტავს. მისი აზრით, პოსტპანდემიისას მოსალოდნელიც იყო ფასების გლობალური ზრდა. საქართველოში ამას დაემატა საბრუნავი საშუალებების და კომუნალური გადასახადების გაძვირებაც, განსაკუთრებით რეზონანსული აღმოჩნდა საბრუნავი საშუალებების გაძვირება. ამის გამო გიგაშვილის ინფორმაციით, ფერმერთა უმრავლესობა ამცირებს წარმოებას და მოცულობას. ცხოველისა და ფრინველის კვება კატასტროფული ხარჯი ჯდება, საკვების ადგილზე წარმოება შემცირებულია, იმპორტი კი გაძვირებული. პესტიციდი, სასუქი, ვეტერინარული პრეპარატები, ყველაფერზე გაზრდილი აღირებულება, ასევე სერვისებზე და მექანიზაციაზეც. რუსუდან გიგაშვილის თქმით, ობიექტურ ფაქტორებთან ერთად დიდი პრობლემაა სახელმწიფოს მხრიდან სტრატეგიის და გეგმის არარსებობაც. გიგაშვილი აქ საერთაშორისო პრაქტიკას იშველიებს და ამბობს, რომ განვითარებულ ქვეყნებს ყველაფერი წინასწარ აქვთ გათვლილი. მათ შორის გათვალისწინებულია ხოლმე კლიმატური ცვლილებების გავლენაც კი და ახალი მავნებლებით გამოწვეული ზარალიც. ჩვენთან ამ მხრივ ცნობიერება ძალიან დაბალია. გიგაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში ახალი მავნებლები გამოჩნდნენ და ამ მავნებლებთან ბრძოლის მეთოდოლოგიაში და პრევენციაში ფერმერებს ძალიან გაუჭირდათ. მსოფლიო აგრარულად წარმატებული ყველა ქვეყანა ამ მხრივ მუშაობს პრევენციულად. ჩვენთან მეცნიერება მკვდარია, არ გვაქვს სტრატეგია, თუ გვაქვს, გეგმა არ მიხვება, თუ გეგმა არსებობს, თაროზეა შემოდებული, ამბობს გიგაშვილი. მე შეგახსენებთ რომ 2022 წელს წინა წელთან შედარებით 74%-დან 62%-ამდე შემცირდა სიმინდის თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი კარტოფილის 115%-დან 101%-ამდე ჩამოვიდა ბოსტნეულზე თვითუზრუნველყოფის კოეფიციენტი 61%-დან 52%-ამდეა დასული ზრდა დაფიქსირდა მხოლოდ ყურძენზე 173%-დან 207%-ამდე ხორბლის თვითუზრუნველყოფის მაჩვენებელი კი იმავე დონეზე არის დარჩენილი და 2022 წელსაც მხოლოდ 22%-ს უტოლდება. სააგენტო საწარმოის საქართველოსში ექსპორტის მენეჯერთა სასერტიფიკატო კურსის ფარგლებში დამატებით 45 ექსპორტის მენეჯერი გადამზადდა. ეს იყო ამ წლის პირველი ნაკადი, წლის ბოლომდე ექსპორტის მენეჯერების მეორე ნაკადი ქუთაისში გადამზადდება. პროგრამა USAID-ის მხარდაჭერით და კავკასიის უნივერსიტეტთან პარტნიორობით ხორციელდება. ექსპორტის მენეჯერთა სასერტიფიკატო კურსი სააგენტო აწარმოის საქართველოში 2015 წელს წამოიწყო და დღეის მდგომარეობით კურს დამთავრებულთა რიცხვმა 460 გადააჭარბა. პროგრამა მიზნად ისახავს ექსპორტიორი და ექსპორტზე ორიენტირებული კომპანიებისთვის ექსპორტის მენეჯერების მომზადება გადამზადებას, საწარმოებში საექსპორტო ოპერაციების გაუმჯობესების და ექსპორტის სტიმულირებისთვის. კურსი 15 მოდულისგან შედგება, რომელიც აერთიანებს ისეთ საინტერესო და საჭირო საგნებს, როგორიც არის საქონლის წარმოება, ინკოტერმსი და ხარისხის ინფრასტრუქტურა.
Business Review.
ევრონიუსის შემდეგ აჭარის საიმიჯო კამპანია უკვე ცნობილ გერმანულ ენოვან ტელეარხზე დოიჩე ველეზეც დაიწყო. სატელევიზიო კამპანიის შედეგად აჭარის საზღვაო და სამთო ტურისტული პროდუქტების ამსახველ ვიდეორგოლს 195-ამდე ქვეყნის მილიონობით მაყურებელი გაეცნობა. დოიჩე ველე მსოფლიოს მასშტაბით 30 ენაზე მაუწყებლობს. ტელეკომპანიის ეთერში ბათუმის, როგორც მრავალფეროვანი ტურისტული მიმართულების პოზიციონირება პირველად 2018 წლიდან დაიწყო. როგორც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი განმარტავს, ისინი რეგიონის ტურისტული პროდუქტების სატელევიზიო სარეკლამო კამპანიებს დოიჩე ველესა და სხვა საერთაშორისო მედია საშუალებებზე ყოველწლიურად ახორციელებენ. აქტიურად მიმდინარეობს რეგიონის პოპულარიზაცია ტრადიციულ სამიზნე ქვეყნებშიც და ახლად დამატებულ ევროპულ ბაზრებზეც. რეგიონის პოპულარიზაციის და უცხოელი ტურისტების მოზიდვის მიზნით ჩამოყავთ უცხოელი ჟურნალისტები და ტურისტული სააგენტოები აჭარაში. წელს აჭარას უკვე სტუმრობდა სერბი, კორეელი, არაბი, უზბეკი, ყაზახი, პოლონელი, ებრაელი და თურქი ჟურნალისტები. შარშან ბათუმა 500-მდე ჟურნალისტს, ბლოგერს და ტურისტული სააგენტოს წარმომადგენელს უმასპინძლა. გავაგრძელოთ ტურიზმის თემა. კულტურის კომიტეტმა ტურიზმის შესახებ კანონ პროექტს მხარი დაუჭირა. პროექტის ერთ-ერთი ინიციატორის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის დავით სონგულაშვილის განმარტებით დოკუმენტი ტურიზმთან დაკავშირებული სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებას და ტურიზმის სფეროს მართვის ძირითადი კომპონენტების მოწესრიგებას ითვალისწინებს. კანონ პროექტი განსაზღვრავს ტურისტული საქმიანობის სუბიექტებსა და მიმართულებებს, აწესრიგებს ტურისტულ საქმიანობას, განსაზღვრავს ტურისტის, როგორც მომხმარებლის უფლებებს და გარანტიებს, ტურისტული მომსახურების სახელშეკრულებო ურთიერთობებს, სახელმწიფო ხელისუფლების და ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოების ფუნქციებს და მოვალეობებს, ასევე ტურიზმის სფეროში კერძო და საჯარო თანამშრომლობის მექანიზმებს, ტურისტის უსაფრთხოებას და ტურისტთან დაკავშირებულ თითქმის ყველა საკითხს. სონგულაშვილის თქმით, ტურიზმის და კურორტების შესახებ მოქმედი კანონი, რომელიც 1997 წელს არის მიღებული, ვერ პასუხობს ტურიზმის სექტორში დღეს არსებულ თანამედროვე გამოწვევებს. გარდა ამისა, საეკონომიკო ცვლილებები აუცილებელია იმისთვისაც, რომ ტურისტული მომსახურების რეგულაციები შესაბამისობაში მოვიდეს ევროკავშირის დირექტივებთან.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
სოფლიო ეკონომიკის და ბიზნესის ამბებსაც გადავხედოთ ეკონომიკასა და ბიზნესზე, როგორც უკვე გითხარით, დავიწყოთ იმით, თუ რას ამბობს ბელარუსის პრეზიდენტი საქართველოსზე. საქართველოს დასავლეთის დაპირებები მობეზრდა და სურს პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ბაზრებზე დაბრუნდეს. ამის შესახებ ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრე ლუკაშენკომ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრაზე განაცხადა. ავიღოთ საქართველოს მაგალითი. თქვენ ხედავთ მათ პოლიტიკაში გარკვეულ ცვლილებას, მობეზრდათ დასავლური დაპირებები და სურთ ისევ ჩვენ ბაზარზე დაბრუნდნენ, რადგან არავინ შეგიშვებთ დასავლეთის ბაზარზე არც რძით, არც ხორცით და არც ღვინით. ბაზრები დიდი ხანია გადანაწილებულია და მათთვის სასტიკი ბრძოლა მიმდინარეობს. ათვისებული ბაზარი, აი ეს არის კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც ჩვენ ერთად უნდა ვიყოთ, აცხადებს ლუკაშენკო. მისი თქმით, თუ დასავლეთი ქვეყანას რაიმე სთავაზობს, ამას მხოლოდ რესურსების სანაცვლოდ აკეთებს და მისგან თავისთვის მომგებიანი პოლიტიკური კურსის გატარებას მოითხოვს. რუსეთ-უკრაინის ომის ეკონომიკურ შედეგებსაც გადავავლოთ თვალი. უკრაინამ სახელმწიფო საგარეო ვალის ნაწილი შესაძლოა დაყადაღებული რუსული აქტივების ხარჯზე გადაიხადოს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ეკონომიკურმა მრჩეველმა ოლეგ უსტენკომ განაცხადა. მისი თქმით, სახელმწიფო ვალის გადახდაზე გადაწყვეტილებას უკრაინის კრედიტორთა სპეციალური კონფერენცია ომის დასრულების შემდეგ მიიღებს. უსტენკო პროგნოზირებს, რომ ომის შემდეგ უკრაინის ეკონომიკაც გაიზრდება, ინვესტორებიც გამოჩნდებიან და ვალიც თანხის იმ ნაწილით დაიფარება, რასაც უკრაინა რუსეთს წაართმევს. მისი მონაცემებით, დასავლეთში დაყადაღებული რუსული ნომენკლატურული ფული $150 მილიარდს, ხოლო ოქროს სავალუტო რეზერვები $350 მილიარდს შეადგენს, მაშინ როცა უკრაინის საგარეო ვალი ბევრად ნაკლებია. მანამდე უმაღლესი რადას დეპუტატმა, საფინანსო საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე დანილ გეტმანცევმა განაცხადა, რომ უკრაინის სახელმწიფო ვალმა $128.5 მილიარდს გადააჭარბა. უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ნიკოლაი აზაროვის პროგნოზით კი წლის ბოლომდე უკრაინის სახელმწიფო ვალი შესაძლოა რეკორდულ $173 მილიარდამდე გაიზარდოს. სოფლიო ბანკის შეფასებასაც შეგახსენებთ. მისი შეფასებით უკრაინის რეკონსტრუქციას $411 მილიარდი დასჭირდება, რაც უკრაინის 2021 წლის მთლიან ეკონომიკაზე ორჯერ მეტია. სანქციების 10 პაკეტის ფარგლებში ევროპული ბანკების მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებზე დაყრდნობით, ბლუმბერგი ჯერ კიდევ მაისში წერდა, რომ უკრაინის ომის დაწყებიდან ევროკავშირმა რუსეთს €200 მილიარდზე მეტი ცენტრალური ბანკის აქტივები დაუბლოკა. ამასთან სააგენტოს მარტის მონაცემებით ევროკავშირის ქვეყნებმა სანქციების ქვეშ მოქცეული რუსების €21 მილიარდის აქტივებიც გაყენეს. უკრაინის აღდგენისთვის გაყენული რუსული აქტივების გამოყენების შესაძლებლობა, სხვათა შორის, ევროკომისიის ხელმძღვანელმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ჯერ კიდევ 2022 წლის შემოდგომაზე გაასაჯაროვა. 15 თებერვალს მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ევროკავშირში სპეციალური სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ, რომელიც ევროკავშირში რუსეთის დაყადაღებული ან გაყინული აქტივების უკრაინისთვის გადაცემის ვარიანტებს შეისწავლის. აქვე შეგახსენებთ, რომ უკრაინის მინისტრთა კაბინეტმა ვოლოდიმირ ზელენსკის განკარგულება უკვე დაამტკიცა უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის ქონების და აქტივების, კერძოდ 903 ობიექტის კონფისკაციის შესახებ. შემოსული თანხა თავდაცვას და ქვეყნის აღდგენას მოხმარდება. General Electricმა რუსეთის თბო ელექტროსადგურებში გაზის ელექტროტურბინების მომსახურება შეწყვიტა. ინფორმაციას რუსული მედია აუცილებს. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ General Electricმა რუსეთში სამუშაოები შეაჩერა. კომპანია მხოლოდ აუცილებელ სამედიცინო აღჭურვილობას გასცემდა და რეგიონში უკვე არსებულ ენერგეტიკულ სერვისებს უჭერდა მხარს მხოლოდ. კომპანიამ ამ კვირის დასაწყისიდან კი ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე რუსეთის თბო ელექტროსადგურებში გაზის ტურბინების მომსახურება მთლიანად გააჩერა. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. კომპანია დომინიკის დამფუძნებელი და დირექტორი ირაკლი ქოროღლიშვილი ემზადება ახლა სტუდიაში შემოსასვლელად. მანამდე მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით.
რეკლამა.
CO-ს აღდგენა თანამედროვე აპარატურის მეშვეობით. ძრავის და გამონაბოლქვის სისტემის დეკარბონიზაცია, კატალიზატორის და დიზელის ნაწილაკების ფილტრების გამორესხვა. ყველა პროცედურა ტარდება ავტომობილის დაუშვებლად, უმოკლეს დროში. რაც მთავარია, მწვანე ლოკაცია და გეხმარებათ დაიცვათ გარემო დაბინძურებისგან. თბილისი, შალობა გოგიძის 5. დარეგეთ 599-25-26-28.
აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხი ვალუტაში შენზე მორგებული პირობებით. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, წლიური ეფექტური 12.79%-დან. შემდეგი თვეები 1.5%, წლიური ეფექტური 19.57%-დან. ვალუტო სანდო არჩევანი.
ვერტისოლი გთავაზობთ ფარდა ჟალუზებისა და მწერებისგან დამცავი ბადეების მრავალფეროვან არჩევანს. უფასო აზომვისა და მონტაჟის მომსახურებით. შეიქმენი სიმყუდროვე სახსა თუ ოფისში. დაგვიკავშირდით 595-05-7227 ან გვეწვიეთ ვებგვერდზე vertisoli.gr.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს ბელა გელაშვილთან ერთად. კომპანია დომინიკის დამფუძნებელი და დირექტორი ირაკლი ქოროღლიშვილი ახლა ჩვენთან ერთად. გამარჯობა ირაკლი, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, თქვენი დროისთვის.
გამარჯობათ, მადლობა მოწვევისთვის.
ირაკლი, რამდენადაც მე ვიცი, ქართულ მომხმარებელს თავაზობთ საკონდიტრო ნაწარმს. მოგვიყევით, რამდენი ხანია ბაზარზე ოპერირებთ და რომელი ქვეყნიდან ეწევით იმპორტს? რამდენადაც მე ვიცი, თქვენი ძირითადი საიმპორტო ბაზარი უკრაინა იყო და ომის გამო აი სხვა ბაზრების ათვისებაც ხომ არ მოგიწიათ, ალბათ მოგიწევდათ.
ჩვენი პროფილი საკონდიტრო ნაწარმის იმპორტი და დისტრიბუცია დიდი ხანი არ არის რაც ფუნქციონირებთ. 2018 წელს დავაარსეთ კომპანია. ჩვენ ძირითადი მიმართულება უკრაინა იყო, მხოლოდ იქიდან ვახდენდით დასაწყისში იმპორტ საკონდიტრო ნაწარმისას. მაგრამ ერთი წლის წინ დაახლოებით მოგეხსენებათ აირია საკმაოდ სიტუაცია. არც ის ვიცოდით რამდენი ხანი გაგრძელდებოდა ეს ამბავი, იმიტომ რომ გაჩერდა ფიზიკურად ვეღარ ვახდენდით ვერაფრის იმპორტს. დავიწყეთ ალტერნატიური ბაზრების ძებნა. ამ შემთხვევაში საკმაოდ ხელსაყრელი აღმოჩნდა უზბეკეთის ბაზარი, რადგან დაკეტილი იყო, არავის არაფერი შემოგქონდა საქართველოში იმ მომენტისთვის. თავისუფალი ქარხნები იყო და ჩვენ და განსაკუთრებით საკმაოდ ძლიერი და ხარისხიან საკონდიტრო ნაწარმს აწარმოებდნენ. მიუმართეთ, დავიწყეთ მათთან თანამშრომლობა. საბედნიერო დაახლოებით 5-6 თვეში უკრაინამაც აღადგინა სრულად ფუნქციონირება და ამჟამად განვახლეთ აბსოლუტურად ყველა ურთიერთობა, რაც კი ომამდე პერიოდში ჰქონდა. ამჟამად წარმოადგენთ დაახლოებით 8 ქარხანას უკრაინიდან და 4 ქარხანა გვაქვს უზბეკეთიდან, რომლის აქტიურ იმპორტსაც ვეწევით დღესდღეობით საქართველოში.
ასორტიმენტი რომ გაგვაცნოთ მთლიანად თქვენი, აი რამდენი სახეობის პროდუქცია შემოგაქვთ ჩვენ ქვეყანაში და რა ტიპის საკონდიტროს იმპორტს ეწევით? აი არ ვიცი, პეჩენიები, შოკოლადი, აი რა ტიპის პროდუქტები?
დაახლოებით 150 დასახელებამდე პროდუქცია გვაქვს. ესეც ნაბიჯ-ნაბიჯ მოვაგროვეთ და მოუყარეთ თავი, ესე რომ ვთქვა, დასაწყისისთვის დაახლოებით 9-10 პოზიციით დავიწყეთ მუშაობა. საკმაოდ რთული პერიოდი გავიარეთ. მაგრამ შემდგომ დავიმატეთ ქარხნები, ახალი მოლაპარაკებები, ახალი ხელშეკრულებები. დღესდღეობით თითქმის სრული ასორტიმენტი გვაქვს დაწყებული კარამელებით, ორცხობილებით, როგორც სამარხო, ასევე არასამარხო, სხვადასხვა ფასის შოკოლადების, მოკლედ რო ვთქვათ, ნებისმიერი მომხმარებლის გემოვნებას დავაკმაყოფილებთ.
ხარისხსაც და ფასზე რას გვეტყვით? საინტერესოა ითქვათ, რომელ საფასო კატეგორიაში ხართ წარმოდგენილი და მომხმარებლების რა სეგმენტზე გაქვთ გათვლა?
დაახლოებით ძირითადად საშუალო სეგმენტია ჩვენი ამჟამად. აუცილებლად გვაქვს პრემიუმ სეგმენტში შესვლის გეგმებიც, მაგრამ 150 დასახელების საქონელი გვაქვს მეთქი, აგრეთვე ამაში მოიცავს როგორც დაბალფასიანს, ასევე შედარებით მაღალფასიან საკონდიტრო ნაწარმს სრულად.
კი ბატონ, როგორც თქვენ უკვე თქვით, ეწევით დისტრიბუციასაც, ხო ასეა? რამდენ წერტილში ხართ წარმოდგენილი და საცალო მაღაზიებში ქალაქებში ხართ, მხოლოდ თუ ქსელურ მარკეტებშიც შედიხართ?
კი ბატონო, ჩვენი მეორე მთავარი მიმართულება დისტრიბუცია არის. ჩვენ თვითონ ვახდეთ მომარაგებას კონკრეტულ მაღაზიების. ამჟამად ძირითადად საცალო და საბითუმო მაღაზიები არიან ჩვენი მომხმარებლები. საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით 2500 ობიექტი ყავს, რომელთან პირდაპირ ურთიერთობა გვაქვს. დამატებით წელს დავიწყეთ ქსელურ მაღაზიებთანაც თანამშრომლობა. ამჟამად მადაგონში და გვირილაში არის შესაძლებელი ჩვენი საქონლის შეძენა. სამომავლოდ გვაქვს გეგმაში გაუფართოვდეთ და გამვითარდეთ ამ მიმართულებით და ყველა მცირე თუ მსხვილ ქსელში გამოთავსოთ ჩვენი საქონელი.
ანუ გეოგრაფიულად რომ შევხედოთ თქვენს დაფარვას საქართველოსას, როგორ აკაქვთ აი თქვა თბილისი და რეგიონის მსხვილი ქალაქები, თუ რა ტიპის?
საქართველოს დაახლოებით 95% ფარავს.
ძალიან კარგი.
ვერ რთული არის ზემოსვანეთის მომარაგება,
მაღალმთიანი
აჭარის დანარჩენი ყველა მსხვილ ქალაქში ვართ გამოყენილები.
ირაკლი, დამეთანხმები, რომ იმპორტში და ზოგადად აი ლოგისტიკაშიც ძალიან მნიშვნელოვანი, ლოგისტიკაში არა, დისტრიბუციაში ლოგისტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი, ვიტყოდი. განსაკუთრებით ისეთი მალფუჭებადი პროდუქტების, ხო, როგორიც თქვა საკონდიტრო ნაწარმია. როგორ ართმევთ ამას თავს?
საკმაოდ გართულდა უკრაინაში ომის შემდეგ ლოჯისტიკის საკითხები, სულ ცოტა წარმოება.
დროში დაყოვნება.
კი, სულ ცოტა წარმოებაზე 4-5 დღე იყო საკმარისი. ამჟამად ეს დაახლოებით გაგზავნილი შეკვეთის დამზადებას დათვერთვას ანდომებენ სადღაც 2 კვირამდე, აგრეთვე გადაზიდვაც გაზრდილია დაახლოებით 3ჯერ. მაგრამ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით სპეციალური სამაცივრე მანქანებით ვახდენთ ხარისხის შენარჩუნებას და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ არ გქონდეს წყვეტები და მიწოდებაში ხარვეზები.
როცა იმპორტზე ვსაუბრობთ, ალბათ არ უნდა დავტოვოთ საუბრის გარეშე ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიც საგადასახადო ვალდებულებებია, ხო, რასაც ქართული კანონმდებლობა თქვენ იმპორტიორებს გაკისრებთ. ანუ რა ტიპის გადასახადებს იხდით და ზოგადად რომ შეგვიფასოთ, რამდენად ლოიალურია ან მძიმეა ეს საგადასახადო ტვირთი?
ჩვენ შემთხვევაში საკმაოდ კარგი სექტორი გვაქვს, იმიტომ რომ დამატებით აქციზის გადასახადი არაფერი არ გვიწევს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია.
იქ ხდით მხოლოდ დღეგეს?
იქით, როგორც მოდი ყველა კომპანია დღეგეს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ვალუტის კურსი და მისი სტაბილურობა, რაზეც არის ჩვენი ფასწარმოხნა პირდაპირ მიბმული. სტაბილურობის შემთხვევაში, აი რაც ბოლო პერიოდში საკმაოდ ცოტა დასტაბილურდა, ძალიან ხელი შეგვიწყო და ასე რომ ვთქვათ, უფრო გამვითარების კენ წავედით.
კი ბატონო, და საუბრის დასასრულს სამომავლო გეგმებიც რო გაგვაცნოთ, რაიმე ტიპის, არ ვიცი, მოკლევადიანი, გრძელვადიანი გეგმები დარწმუნებული ვარ გექნებათ, რომ გაგვაცნოთ, რა საპირებთ.
აუცილებლად ვაპირებთ გამოთავსოთ ჩვენი საქონელი ყველა ქსელურ მაღაზიაში, როგორც მცირე, ასევე დიდში, და რა თქმა უნდა, დიდი მუშაობები გვაქვს ჩასადები მარკეტინგის მხრივ. რათა უკეთესად გავაცნოთ ჩვენს მომხმარებელს, მთელ საქართველოს, ჩვენი არსებობის შესახებ, ჩვენი პროდუქციის შესახებ.
საიმპორტო ბაზრების ათვისებას ხომ არ გეგმავთ, ახალი ბაზრების ათვისებას, თუ ჯერ ამაზე თავს შეიკავებთ, რასაც ახერხებთ იმის მარკეტინგით დაკავდებით?
ჯერჯერობით ეს გვაგეგმაში, შემდგომ აუცილებლად გვინდა, როგორც აღვნიშნე, პრემიუმ სეგმენტში შესვლა.
ანუ უფრო ასორტიმენტის ზრდას გეგმავთ, ვიდრე ახალი ბაზრების მოძიებას?
აუცილებლად, პრემიუმ სეგმენტში უფრო ბელგიური, იტალიური საკონდიტრო ნაწარმი დომინირებს და შევეცდებით დამატებით ქვეყნების ათვისებასაც.
გასაგებია. მადლობა ირაკლი გადაცემაში სტუმრობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ, დაგემშვიდობებით.
მადლობა ნახვამდის.
მსმენელს კი შევახსენებ, რომ დღეს ბიზნეს რევიუ მასპინძლობდა დომინიკის დამფუძნებელს და დირექტორს ირაკლი ქოროხლიშვილს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. სარეჟისორო პულტთან პაკო პოპი მუშაობდა. Business Review-ს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე რადიოების თბილისის FM 93.5, ჰერეთის FM 102.8 და ციტრუსის FM 97.3 ეთერში ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:10-სა და საღამოს 9:00-ზე. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Radio იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი Business Review-სთან ერთად. Madloba, რომ გვისმენთ.